în Republica Moldova nu a existat în anii de independență o guvernare care să nu promită bunăstare și mai ales să nu promită salarii mari, pensii mai mari, prețuri mai mici. Lumea continuă să aștepte acest trai decent.
Păi dacă cred, ce să faci? Poți să crezi cât vrei, dar realitatea e alta. Realitatea ține de faptul că guvernul și statul nu generează bani. Ei doar cheltuie. Dacă ne uităm simplu, un buget de 74 de miliarde de lei aprobat pe anul 2020, care e plătit de orice contribuabil, de orice gospodărie, este aprobat de 51 de persoane în Parlament. Cum distribuie ei, cui vor să dea mai mult sau mai puțin, asta e. Dar ei nu generează bani. Banii într-o economie sunt generați de antreprenori sau conducători de companii. Unica resursă care pune la un loc toți factorii de producție. Deci și materia primă, și componente, și energie, și capital, și plătesc salarii, plătesc dobânzi, achită la furnizori ce au de achitat și plătesc încă și impozite. Ăștia sunt la noi nimiciți, pur și simplu. Izgoniți, umiliți. Și o să vă aduc exemplu.
Dar cine izgonește? Cine umilește? Statul?
Statul, da. Aici vreau să subliniez că un stat mic poate dezvolta doar dacă este armonie în legislație, predictibilă, credibilă, dar și între instituții.
Ați spus că mulți agenți economici sunt umiliți, sunt impuși să joace după reguli nescrise uneori,
da,
și că statul ar fi de vină. De ce acești agenți economici nu se unesc și de ce nu au o voce?
Eu le-aș pune monument la toți antreprenorii și conducătorii de întreprinderi pentru sacrificiul care îl fac, dar în Moldova, ca să faci o afacere, un număr de legi adoptate anual, pentru că ăsta este randamentul unui parlament, da, auzisem 1785 de legi și acte normative. Eu dacă stau cu un parlamentar față în față, vă spun că nu știe nicio lege din care a fost aprobat. Un agent economic trebuie să cunoască toate aceste legi, pentru că vin în aceste instituții și îl controlează. Uite, tu aici n-ai pus o virgulă, tu aici n-ai plătit atât, tu aici ai făcut o greșeală în raportul financiar. Penalizat. Și mai mult ca atât, unii se și laudă, pentru că sunt în mediul lor, se și laudă că eu, uite, nu te penalizez. Ultimul caz recent la Ioloveni, când pentru a nu plăti un agent economic penalizare de 170.000, uite, tu îmi plătești 40 și eu îți fac profiție. Deci asta este caragios, este penibil. Și aceste agenți economici, permanent mitraliați, controlați de oricine, normal că nu pot să se expună. Le-am sugerat, oameni buni, voi vă expuneți când veniți voi cu problemele voastre. Vă astea știi experți care să vă analizeze și să vă reprezinte pe voi, pe toți, la un loc, nu fiecare în parte. Pentru că altfel pierdeți.
Republica Moldova are clasă de mijloc.
La noi ar trebui să fie 350.000 de companii operaționale. Când ne uităm, sunt 56.000, deci de 7 ori mai puțin. Mulți lucrează ca întreprindere individuală. O frizerie, toate activitățile sunt binecuvântate de Dumnezeu. Dar când gândesc 350.000 de oameni ce să facă a doua zi, ce nevoi, trebuințe are oricare din consumator, client, cum vrem așa-l numim, față de un conducător de așa-numit stat, care intervine în prețuri, cu directive, cu chestiuni care nu sunt predictibile, cu modificări. Nu, e dezastru.
De-a lungul timpului aud voci care spun că dacă nu ar fi existat remitențele, banii care sunt trimiși de către cetățenii moldoveni aflați în străinătate la muncă, Republica Moldova nu s-ar fi menținut pe linie de plutire.
Adevărat. Dacă ne uităm la produsul intern brut, el are trei componente. Consum, investiții și diferența dintre import-export. Deci noi avem o creștere bazată doar pe consum, pentru că investiții nu avem, dar la import-export sunt minus 100%. Noi exportăm 2 miliarde jumătate, importăm de 5. E simplu, nu ne ducem în celelalte componente. Și atunci diferența asta este compensată de un cuvânt mistic, granturi. Și a doilea, din remiteri. Dar mai grav e faptul că aceste remiteri nu se duc la investiții, se duc la consum. Și consumăm ce? Ceea ce importăm tot de unde vin banii. Deci nu ai dezvoltare.
Și atunci ce e cu economia țării?
Dacă în perioada de aflare în opoziție, opoziție nu vine cu un program, cu niște oameni testați, verificați, versați în domeniu, nu are nicio șansă. Pentru că chestiunea aceasta de cerșit a devenit la noi politică de stat. Unul cerșește haine, unul cerșește medicamente, unul bani, unul echipamente, altul armamente, orice vreți. Și se întrec unul cu alții. Care și mai mult, asta este rolul de a conduce Moldova.
Dar Republica Moldova, modern, fără ajutor din afară, s-ar descurca?
Dacă lăsați oamenii în pace și apare clasa de mijloc, ăștia fac minuni. Noi nu putem concura la preț, la cantitate. Și într-un efect de amploare. Noi avem patru culturi în agricultură care au 80% pondere. 80%. Grâu, porumb, ors și floarea soarelui.
Floarea soarelui.
Sunt produse cu preț mic. Uitați-vă, când e recolta mare, n-au unde vinde. 1,5 milioane de tone de grâu. Cum să dictezi tu prețul dacă nu diferențiezi de Ucraina, care are 65-70 de milioane de tone, Rusia 100 și 130 de milioane de tone, România cu 10 milioane de tone. Așa e și cu porumbul, așa e și cu floarea soarelui. Oamenii ăștia trebuie să producă în Moldova ceva unic și rar. Deci te diferențiezi și nu sumi tu cu exportul, dar dau un exemplu de Noua Zeelandă, unde am fost și am studiat și chiar am adus un ministru acolo. În loc să exporte, aduc consumatorii acolo. Vin 7,5 milioane de turiști care lasă banii acolo, datorită că e curat și verde.
În anii ăștia de independență, Republica Moldova a oscilat între est și vest. Cât de mult a dăunat acest lucru? Pentru că
foarte
inițial
mult
te orientezi pe o piață, după care zici că altă piață e prioritară, ca în sfârșit să-ți dai seama că e bine să ai comerț și pe o piață și pe cealaltă.
Explicația mea, dacă vă uitați la o economie, e ca un portavion mare, greu, care foarte încet, foarte lent poate să-și schimbe direcția. Dacă o ia prea brusc, e trist. Și inerția respectiv. Dacă tu ai livrat pe o piață 50 de ani sau cât a fost noi cu Rusia, dar de tot ți-a dat în cap. Ai livrat produsele și nu ți-a plătit. Ai livrat default de 5 ori mai puțin.
Până la urmă, impus embargo.
Până au pus embargouri, sancțiuni, oamenii au rămas cu merle pe câmp. Necăjiți au învățat altă limbă, s-au reîntors de la 70% export în Rusia, 70% în Europa. Acum iar această portavion trebuie să-l întorci. Ce faci cu... Țările mici trebuie să-și echilibreze piețele și să fie atenți, pentru că la unul se duce cursul de schimb, la altul vine o sancțiune, la al treilea e o peste porcină, la al patrulea e o boală. Și nu pui oul într-un singur coș.
Dependența de resursele energetice doar din est, din spre Rusia, o face vulnerabilă pe Republica Moldova. Și de ce atât de greu credeți că apare alternativa?
E, nu apare. Este interes aici, pentru că e foarte simplu. Cândva am făcut și păcatul să organizez și să fondez ANRE-ul ăsta.
Agenția Națională pentru Reglementare Energetică.
Păi, tu ai dat licențe numai la aici care produc energie. Dar acolo era stipulat oricine care are bani. Dacă le dădeau voie cei care au bani să contracteze contracte de energie electrică sau de gaz, n-ai nicio problemă. De ce trebuie să tragi o altă țeavă alternativă? Permite la agenții economici care au bani și văd o recuperare a investiției să se ocupe cu treaba, da, dă-le licențe. Nu le-au dat.
Dar la capitolul investiții ce se întâmplă? De ce atât de greu vin investitorii în Republica Moldova? De ce deseori ei decid ca să se retragă din Republica Moldova?
Dintr-un simplu motiv, pentru că oricare investiție are nevoie de două lucruri. Recuperarea investiției și termenul de recuperare. Acum când vii într-un mediu de ăsta impredictibil, cu aceste frecvențe de modificări de legislații, ele duc la vibrațiile, le zic, sau devieri masive în cursul de schimb, în rata inflației, și afectează și erodează banii. Un leu de azi costă mai scump ca un leu de mâine și tot așa. Și aceste elemente simple nu sunt înțelese. Noi vrem să vină cineva cu investiții, dar să le dăie nouă să le cheltuim. Nu, cel care vine pune condiții. El vrea o rată de recuperare a investiției, cât e rata de dobândă la Banca Națională, plus minimum 8-12 puncte. Ar fi cam 20. Adică în 5 ani recuperez investiții. Dar noi vrem azi, acum, aici, când eu sunt la guvern, aici să vină investiții. N-are cum decât să vină investiții care sunt garantate de stat, cu condiționalități, că tu nu mai poți umbla la legislație, nu mai poți face nimic și asta e.
Ce părere aveți dumneavoastră despre linia de creditare pe care s-au înțeles să aducă bani în Republica Moldova din Federația Rusă guvernanții?
Dar atâta timp cât nu văd un contract.
De milioane s-a ajuns la 200 de milioane?
Da, dar asta e zgomot.
De ce ziceți că e doar gălăgie?
Până când nu vedem un contract cu condiții, este să nu vorbe. Și el mai nici stai iar să știi în cât termen îl întorci, la ce rata dobânzii este și ce penalități urmează. Pentru că rata dobânzii s-ar putea să fie mic, dar penalitatea este extrem de mare și depășește câte ori dobânda pentru neplata la timp, de rambursare la timp. Și acum eu întreb, da, ok, eu iau 200 de milioane și am zis că vor să-i înfund în asfalt.
Da, drumuri bune.
Nu
asta
știu.
Asta e programul
eu,
unde
prima dată, dacă pun
vor
o prioritate
să investească
și lucrez
bani
la între...
în îmbunătățirea infrastructurii drumurilor.
Da, infrastructura trebuie să o facă statul, corect. Dar care este prioritatea? Dacă sunt în sate, au s-au întors oamenii, au pornit o afacere și cunosc mulți, dar nu vreau să te dau numele pentru că, Doamne ferește, ia tac. Un drum de 500 de metri, de 800 de metri. Da?
De un kilometru, așa kilometru. Se zice.
El a creat într-un sat 50, 100, 200 de locuri de muncă. Nu-i face nimeni acest drum pe care îl transportă 500, 1000, 2000, 3000 de tone de produse, ca să nu altereze, pentru că noi majoritatea avem produse perisabile. Nu-i o face.
Ce
nu-i
propuneți?
Face drumul. Eu pot numai să analizez dacă este, să văd care este rata de rambursare și sursele de finanțare. Pentru că tu iei 200 de milioane de dolari, asta înseamnă cât? Dacă mulțim aproximativ la 20.
E o sumă bunicică.
Da? Și de unde o întorc? Că nu o întoarce guvernul, nici președintele, o întoarcem noi. Cum întoarcem miliardul furat. Miliardul întoarcem în 25 de ani, ăsta o să întoarcem în 40 de ani și în loc de 200 de milioane se întoarce 400, dacă în cazul cel mai fericit. Și atunci mă întreb, care este termenul și rata de recuperare și impactul care să l aibă asupra acelui agent economic concret sau acelui sat sau care după aceea face pierdere mai puține și cost mai mic.
Dar cum vă explicați insistența actualei guvernări ca să acceseze anume acești bani din Federația Rusă și dacă nu cumva e o schimbare de macaz, pentru că până nu demult donatorii importanți pentru Republica Moldova erau Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, BERD-ul, BI-ul. Cum vă explicați dumneavoastră?
Probabil ea nu mai dau. Și atunci te duci să faci o...
Dar de ce ea nu mai dau?
Nu mai dau, presupun că iau experți și analizează extrem de simplu. Ei vin și se uită la câteva realități. Unii vezi realitatea în Republica Moldova. La spitalul oncologic, la primul ajutor medical, la stație de epurare, la țânțăreni și la piața centrală. Nu trebuie altceva. Și vezi toată frumusețea, orhidoșenia dezvoltării economice. Și zic că ăștia când au de gând să permită acelui antreprenor să profite de oportunitate? Estonia, care a digitalizat, cu care am lucrat, o țară mică cu 1.400.000 de oameni, tu online faci tot.
Dar se pare că și eu autoritățile Republicii Moldova zic că la capitolul ăsta lucrurile se mișcă bine.
Se mișcă foarte. Departamentul Tehnologiei Informaționale. Fac un singur lucru. În fiecare an eu sunt invitat și scuip, vă spun sincer, direct, și nu mă duc. Mă cheamă de fiecare dată cu ștampila să semnez un contract nou pentru că mă conectează la livrarea de rapoarte financiare în formă electronică. Deci, cum vedem, ați chemat un an, am semnat. A doua oară eu tot sunt. Aveți fizionomia mea pe pașaport, pe buletin, pe permis. De ce eu trebuie să vin? Și se târie acolo anual toți TAC, toți directorii și toți contabilii șef. Asta se cheamă costul de oportunitate sau costul de tranzacție. Nu există în țările astea digitalizate deja, ce noi a rămas în urmă pentru totdeauna. Așa vă duci la notar, așa puteți să faci un extras pe termen. Pentru că eu trebuie să mă duc să iau extrasul de la registru, îl dau la alte instituții de stat. Scoateți-l voi că-l aveți și vedeți că sunt. Deci eu trebuie să mă duc să plătesc 500 de lei, să-l extrag în formă fizică, să-l duc la altul, care tot este instituție de stat.
Dar în schimb am auzit că Republica Moldova are un profit mai mare nu de la exportul de vinuri sau de alte producții, dar de la exportul de servicii digitalizate, IT-uri.
Da, dar asta nu e meritul Moldovei, e meritul la companii de tip Yandawa sau altele, care au avut o strategie corectă. În tineri, dotați, au învățat, i-au remunerat, le-au pus condiții și livrează. Dar vorbim de impactul la IT în Republica Moldova, aici. Când aceste documente fizice, tu trebuie să le duci, odată ajungi la marazm, știți? Mă cheamă în fiecare an banca la care mă deservește să mă duc să semnez un contract anual de 80 de pagini scris mărunțel așa. Cine să-l citească și ce putere am eu să plăcesc un contract? Doar să-l semnez. La fiecare extragere de bani îmi faci copii la buletin. Eu cred că am sute de copii. Nu e marazm, nu e ridicol, nu e penibil. Păi nu mai știu celelalte țări de așa ceva.